halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha julaay waa kow sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeena v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobadaan idinku hayna idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a shirkadda diyaaradaha Qatar Airways oo bilowday duulimaadyo ay ku tegaysa magaalada Muqdisho.
todobaadkii waxay imaan doontaa 3 maalin sida ku xusan fasaxa civil aviationka Soomaaliya uu bixiyey. marka 3 maalmood wiikii waxay ku fiirinaysaa sida uu bisniski yahay, kadib haddii ay u aragto in bisnis oo meesha jiro den waxay codsan doontaa 7 maalmood daily sida ay ku bilowdeen Kenya Airways iyo Ethiopian Airlines.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan shir ku saabsan xag jirnimada oo ka furmay dalka Djibouti.
yaa inxiraafkaa sameeyey, yaa bedelay culimmada doorkee bay ka ciyaareysaa? ma culimmaa awal arrintan bartay? ma culimmaa hadda ka dhaqi karta? ma xoogii dowlad baa loo isticmaalaa iyo qori caaradii? mise waxaa loo isticmaalaa iskuullo iyo jaamacaad iyo madaaris iyo buugaag iyo qoraal iyo fakar lagula dagaalamo?
waxaa kaloo aad maqli doontaan weerar ka dhacay magaalada Gaalkacyo, xubintii qurba joogta, iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. warar goor dhaweyd naga soo gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in qarax ka dhacay magaalada uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan booliiska, sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen v o a. sarkaalkan ayaa lagu magacaabaa Cawil Nuur Rooble, waxaana uu ahaa taliyaha booliiska ee dhinaca koonfurta magaalada Gaalkacyo. qaraxan waxaa la sheegay inuu ka dhashay miina lagu xiray baabuurkiisa. sarkaalka dhaawacmay ayaa la sheegay in lagu daweynayo cusbitaalka magaalada Gaalkacyo.
guddiga doorashada dalka Mauritania ayaa maanta ku dhawaaqay in Maxamed Old Qazuni, oo ahaa jeneraal hore uga soo shaqeeyay militariga uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday 22-kii Juun. doorashadan ayay xisbiyada mucaaradku sheegeen inay ahayd mid lagu shubtay oo u dhacday si cadaalad darro ah. guddiga dastuuriga ah oo leh codka ugu dambeeya ee waddankaasi ayaa diiday sheegashada mucaaradka iyagoo ansixiyay go-aanka guddiga doorashada ee ah in doorashada uu 52% codadka la dhiibtay uu ku helay jeneraal Qazuni. madaxweynaha cusub ayaa si rasmi ah xilka ugala wareegi doona madaxweynaha xilligan Maxamed Old Cabdilcasiis marka la gaaro 2-da bisha Agoost. maxamed cabdilcasiis oo afgembi ku qabsaday talada ayaa xilka wareejinaya kadib 10 sano oo uu xafiiska fadhiyey.
qarax xoogan oo baabuur loo adeegsaday iyo weerar ay rag hubaysani qaadeen ayay ku dhinteen ku dhowaad 40 qof, ugu yaraan 100 kalena ay ku dhaawacmeen magaalada Kabul ee caasimada dalka Afghanistan. qaraxu markii uu dhacay durbadiiba rag hubaysan ayaa bilaabay rasaas, waxaanay muddo 6 saacadood dagaalamayeen ciidamada ammaanka. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Nasraad Raxiimi ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in 2 ka mid a raggii weerarka soo qaaday ay ciidamada ammaanku markiiba dileen, qaar kalena lagu go-doomiyey guri ay galeen. raxiimi waxaa kaloo uu intaasi ku daray in 200 qof oo rayida oo ku sugnaa goobta qalalaasuhu ka dhacay laga soo badbaadiyey iyagoo aan dhaawac jirka ahi soo gaadhin. kooxda gurmadka gargaarka degdeg ah ee ambalansiyada oo markiiba tegay goobta ayaa sheegay in 20 ka mid a 100 qof ee dhaawacmay ay ahaayeen arday. suxuufi ku sugan dalka Afghanistan ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in ugu yaraan 40 qof oo kale ay dhinteen, isagoo soo xiganayay saraakiil dowladda Afghanistan ka tirsan. ururka Taliban ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarka khasaaraha badan geystay.
boqolaal dibadbaxayaal ayaa maanta xoog ku galay xarunta baarlamaanka Hong Kong xilli jasiiradaasi ay isniinta maanta u dabaal degaysay maalinta ay la midowday dhulweynaha Shiinaha. banaanbaxa ayaa ku bilowday si nabad ah kadib marka ay kumanaan ruux oo u badnaa kooxaha u dhaqdhaqaaqa dimuquraadiyadda ay galabta socod ku mareen bartamaha magaalada, iyaga oo dalbanaya in hogaamiyaha u janjaro dhinaca dowladda Shiinaha ee maamusho Hong Kong ay iscasisho. hase yeeshee dhalinyaro wejiyada soo duubtay isla markaana xirnaa koofiyado adag ayaa iska indhatiray digniinta ciidamada booliska kadibna jabiyey miraayadaha dhismaha xarunta baarlamaanka oo ah gudahana markaasi ay u galeen dhismahaasi. Banaanbaxayaasha ayaa dalbanaya in baarlamaanka uusan ansixin sharci dowladda shiinaha u ogolaanaya inay soo xili karto dembiilayaasha Hong Kong. Waxaa kale oo ay dalbadeen in hogaamiyaasha Hong Kong ay xilka ka degaan.
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, qarax ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayuu ku dhaawacmay sarkaalkii taliyaha ciidamada booliiska Gaalkacyo ee dhinaca koonfurta Cawil Nuur Rooble. Qaraxaasi waxaa la sheegay inuu ka dhashay miinan lagu xidhay baabuurka. Dhaawaca sarkaalkan ayaa la sheegay in lagu daweynayo cusbitaalka magaalada Gaalkacyo. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa haddaba qaraxaasi waxa uu ka wareystay wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Aada umaadsantaha Sandheere. Qaraxa waxa uu ka dhacay magaalada Gaalkacyo daanta koofreed. Waxaa qaraxa uu ahaa qarax lagu xiray gaari uu lahaa taliyaha saldhigga degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug. waxaa qaraxaasi dhacay xilli uu kasoo baxay gurigiisa. Waxa uu marayay bartamaha magaalada Gaalkacyo, gaariga keligiis ayaa watay taliyaha saldhigga degmada Gaalkacyo ee Cawil Nuur Rooble. waxaa isla markiiba loola cararay dhaawac halisa oo gaaray isbitaalka daanta koofreed. xaaladiisa halkaas ayaa lagu dabiibayaa. dhakhaatiirta isbitaalka iyo howlwadeenada oo v o a ee la xiriirtay waxay u xaqiijiyeen in xaaladda gaashaanle Cawil Nuur Rooble xaaladiisu aad u culub tahay, isla markaana haatan lagu howlan yahay sidii wax looga qaban lahaa xaaladiisa caafimaad kadib dhaawacii soo gaaray.
Waan gartay. Xoogga amnigu ma ka hadleen cid loo malan inay ka dambaysay amaba in dabagal lagu sameeyey dadkii amaba qofkii mas-uulkan ugu xiray waxyaabaha qarxa gaarigiisa?
taliyaha qeybta booliiska gobolka Mudug gaashaanla sare maxamed Nuur Cali Gadaar oo v o a la hadashay iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmaduba waxa ay sheegeen inay socdaan howlgallo lagu baadigoobayo ciddii ka dambeysay qarafkii lagu xiray taliyaha gaarigiisa. waxay sidoo kale sheegeen inay wadaan howlgallo la xiriira xaqiijinta amniga. Sandheero, sidaa la socotid, labadii bilood ee ugu dambeysay daanta koofeed ee Gaalkacyo waxaa ka dhacay dilal xilli habeen lagu loo geysanayay saraakiil iyo mas-uuliyiinba, waxaana inta badan ay ahaayeen kuwa ay sheegteen mas-uuliyadooda maleeshiyada Al-Shabaab. waxaa la dilay, dilkii ugu dambeeyey waxa uu dhacay xilli habeen ah, waxaana lagu dilay bishii dhammaatay dabayaaqadeedii sargaal ka tirsanaa hay-adda nabadsugidda qaranka qaybta Galmudug ka howlgasha. waxaa ka horreeyey sargaal ka tirsanaa UN-ka xafiiska UN amniga. waxaa sidoo kale ka horreeyey taliyihii howlgallada ciidamada milatariga Khaliif Murshil oo asna lagu dilay bartamaha magaalada Gaalkacyo. dhammaan dadka mas-uuliyiinta ah marka aad wax ka weydiisay arrimahaasi, falalka ammaanka dibdiga ku ah waxay sheegayaan inay jiraan howlgallo, balse ma jirto ilaa iyo hadda si rasmi ah warbaahinta loo horkeenay ama cadaaladda loo horkeenay oo la sheegayo in ay qeyb ka ahayd falalkii amni darada ahaa ee gobolka ka dhacay.
waan garta. haddii aan ku noqono xaaladda mas-uulkii maanta dhaawacmay, saraakiisha caafimaadku ma sheegeen inay awood u leeyihiin inay la tacaalaan wixii soo gaadhay ama in haddii awooddooda ka baxsan tahay meelo kaleoo ka sanca sarreeya ee loo gudbiyo?
Sandheerow, saraakiisha oo aad u mashquulsanaa mar ah xiriir la sameeyey waxay ii sheegeen qeybaha jirka, qeybta hoose, lugaha, iyo in ay aad dhaawac uga qabo. waxay ii sheegeen in xaaladda oo aada u adag sargaalka dhaawaciisa ay ku howlan yihiin, haddii ay wax ka qaban waayaanna ay u gudbin doonaan meelo ka baxsan gobolka Mudug si wax looga qabto. waxay sidoo kale haatan ii sheegeen inay hadda ku howlan yihiin sidii uun loo badbaadin lahaa gaashaanle Cawil Nuur Rooble oo dhaawac halisa uu kasoo gaaray qarxii loogu xiray gaarigiisa.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo Washington jooga.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysaneysaan. Dad gaduudsan ayaa maanta burar iyo midiyo ku weeraray shan qof oo u dhashay dalka Bangladesh, kuwaas oo lagu daweynayo cisbitaalka magaalada Berbera. Warkan waxaa noo soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
shan qof oo u dhashay waddanka Bangladesh ayaa dhaawacyo culus iyo kuwo fudud lagu soo gaarsiiyey magaalada Berbera kadib markii dad la sheegay inay ka cadhaysanaayeen xirfadaha shaqo ee ka hayeen magaaladaasi ay saaka subaxnimadii ku weerareen dhismayaal ay ka shaqaynayeen dadkani. Qaar ka mid a dadka goobjooga ka ahaa dhacdadan ayaa u sheegay warbaahinta sidan:
saacadda markay ahayd 8:00 subaxnimo ayaa ciidan fara badan oo ilaa ku tuneeya oo shaqaale sheeganaya wastaadiin iyo birlaabi iyo nishaari iyo wax walba ayaana soo weeraray. Markayna soo weerareen, saddex nin baan la jooga Bangladesh, dibad intii kaleysa ninba meel lagu haqajiyo lagu wiliriyo faakish lagu qabtay ayaa la laayay saddexdii nin. Markay saddexdii balko waydahaan uga tageenna way yaaceen oo meel kale qabteen, anagoo naga baxay un 8:00 waxbabana may weydiin ku qabqabteen uniyo.
Guddoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed ayaa isaguna waxa uu sheegay in aan cidna loo hayn falkan, hase yeeshee ay hay-adaha amnigu ku daba jiraan dadkii falkan geystay.
Madaxweyneheena Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu inoo ballan qaaday oo inoo iclaamiyey in shaqooyinka ay dadkeennu qaban karaan ay dadkeennu qabtaan, innaguna innagoo taa fulinaynaa waynu ogol lahay shaqaalaheennu waxaynu qaban karnaa inay qabtaan. Cabashadooda mararka qaarkood jirana aanu tixgelinno, laakiin kuwa ujeedooyinka kale ku hoos jiraan ee rabshadda wata ee dhibaatada geysanaya waxaan ku idhahdaa cidna laga yeeli maayo. Qofka cabasha cabanaya wuxuu jirta meel la maro iyo dariiq la raaca buu leeyahay, dariiqiisa inuu raaca ayaa qofka la doonayaa. Hadduu idhaa sharciga gacantaydaan ku fishanayaa, oo qof isagii marti oo ah oo dalku fiisa siiyey oo sifo sharciga ku jooga oo laga yaabo aqoonta uu wataa inaan qof garanayaaba aanu inagu jirin, isagoo aan la hubsanin aqoonta uu wataa inaynu garanayo in kale, in maxaan ku idhaahdaa la dhibaateeyo oo maxaa ku dhadaaya caalamka maalgashayaal kale iyo dadyow kale oo ina danin iyo ina eegaya inay arkaan, maxaa ku dhahdaa ma qurux badna. Kuwii falkii saaka dhallinyartii iyo dadkii geystayna booliska ayaa ku daba jira, waana la baadhayaa insha allahu, oo arrinta hadde booliska gacanta ku hayo haddaba kama sii hordegayno.
50 qof ayaa la sheegay in dhaawacyo culus iyo kuwo fududba ay soo gaadheen, iyadoo oo dhakhaatiirtu ay kula tacaalayaan daweyntooda cisbitaalka degmada Berbera.
waxaan arkay sanada anagu kule waxaan soo gaaday 5 qof baan soo gaaday, oo 5 waa jaanib weeyaan, markaas si fiican ugu shaqaynay. waxa weeyaan waa fracture, waxa weeyaan dhaawac culus ma jiro, kule waa jabniin iyo hereja fracture yaro aan saasi weynin. marka alxamdulilah si fiican ugu shaqaynay, shaqaduna way socotaa. waxa weeyaan 5 uma nimka wax ribootkooda aanu hayno aanu shaqaynayno ayuunbaan ognahay.
Bilihii ugu dambeeyey waxayse soo tarayay cabashada dhinaca warbaahinta ay marinayaan qaar ka mid a dadka xirfadlayaasha, dhismayaasha iyo wixii la mid a ka shaqeeya ee ku nool magaalada Berbera, kuwaasi oo ka cabanayay in dad ajnabi ay shaqooyinkii cidhiidhi ku geliyeen intoodii badnaydna ay kala wareegeen, iyada oo dhacdadanina ay noqonayso tii ugu horreysay ee ka dhacda Somaalilan magaalooyinkeeda kala duwan, kuwaasi oo dad ajnabiya oo kala duwani ay sida muwaadiniinta caadiga uga shaqaystaan magaalooyinka kala duwan ee Somaalilan. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
waxaad dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo ee V O A Washington. duulimaadkii ugu horreeyey ee diyaaradda Qatar Airways ee isku xidhaya Muqdisho iyo Dooxa ayaa maanta markii ugu horreysay kasoo degay magaalada Muqdisho. diyaaraddan ayaa kasoo kacday magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar, waxaana ay kasoo hakatay magaalada Jabuuti iyadoo sida 15 qof. Caashe Ibraahim Aadan Caashicuud ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xidhiidhay maareeyaha wakaaladda hay-adda duulista rayidka Axmed Macalin Xasan.
waxaan taaganahay garoonka Cadcade, waxaa jira dayuurad tii ugu horreysay ee ka socota shirkadda Qatar Airways ayaa maanta bilaabatay. marka xafladaas ayaa u taaganahay wasiiro, xildhibaano, shacabka Soomaaliyeed, dhammaan airborka la taagan yahay. waxaa lasoo dhaweynayaa dayuuradda Qatar Airways oo maanta flightkeedii ugu horreysay ka bilowday magaalada Muqdisho. hawshan socota aniga waxaan ahay maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed oo Somali Civil Aviation Authority, fasthand oo diyuuraddan fasaxay ku timid air service agreementka ku timid, waxaa dhan aan handal garaynayay. marka maanta waxay ii tahay in marihii aan abuuraya aniga iyo wasiirkayga iyo ra-iisul wasaaraha iyo marihii aan abuuraynay tii ugu horreysay aan daawadno waxaan hadda ka hor keenay Kenya Airways, Ethiopian Airlines. Marka hadda waxaa jidka kusoo jirta Uganda Airways oo bilaabanaysa 1st August. Waxaa ku xiga in diyuuradda la yiraa Rwanda Air, South Africa jidka kusoo jirta Sacuudiya soo dhammaynay. Marka booming air travel business Soomaaliya.
Axmed, hadda ma soo caga dhigatay diyaaraddii?
Waa soo caga dhigatay, waxay soo caga dhigatay 9:10 dhiman ama 3:00 galabnimo oo 7:00 dhiman. Hadda diyaaradda hortaydii taagan tahay, waftigii VIP-da way ka degeen oo safiirka Soomaaliya Qatar uu ku jiro ka mid ahaa passenger-ka ayaa hadda ka degaya. Diyaaraddu hadda waxay waday 115 oo passenger ah saarnayd. Haddana waxaa u buufin garaysan oo qaadaysa 85 qof. Marka normally diyaarad flight ugu horeysa company full flight kiimada waa yar yahay. Diyaaradda type-ka ay isticmaalayaan oo maanta timid waa Airbus 320 diyaaradda loo yaqaan oo ilaa 140 ruux qaada. Marka waxaan dhihi karnaa full flight ayay ku yimaadeen, almost full flightna way ku laabanayaan.
Waxaad markaa iga warantaa dadkan la socday dad noocee ba ahayn? Dhammaantood ma Soomaali baa mise ajnabi ay ku jiraan?
Inta badan waxay ahaayeen Soomaali, civil aviation Soomaali oo kale. Waxaa u socday civil aviation-ka jaamacadda Carab oo 5 wufuud ay ka socotay oo muddo 5 maalmood nala joogi doona oo assessment ku sameynaya heerka uu taagan yahay civil aviation-ka Soomaaliya, because civil aviation-ka Soomaaliya dib u dhis ayaa ku socday. Marka sidaad la socoto civil aviation-ada caalamka waxaa inspection ku sameeya, audit wax la yiraa ku sameeya hay-adda caalamiga ee ICAO. Marka Soomaaliya waa waddanka keliya oo aan weli audit lagu samayn. Marka wadamada dariska Soomaaliya saaxiibka la ah iyo ururada aan xubinta ka nahay ayaan kaashanaynay in Soomaaliya ay diyaar u noqoto in audit lagu sameeyo adduunka. Waa auditka adduunka ee ICAO ku sameynaysay in Soomaaliya lagu sameeyo. Marka waxaa ka socda activity fara badan.
Marka diyaaraddan Qatar Airways ee hadda soo caga dhigatay garoonka Aadan Cadde magaalada Muqdisho, marka flightkan waa kii ugu horreeyey, imise maalmood bay toddobaadka imaan doontaa?
Toddobaadkii waxay imaan doontaa 3 maalin sida ku xusan fasaxa civil aviation-ka Soomaaliya uu bixiyey. Marka 3 maalmood weekly waxay ku fiirinaysaa sida uu businesski yahay. Kadib haddii ay u aragto in business oo meesha jiro then waxay codsan doontaa 7 maalmood daily flight, sida ay ku bilowdeen Kenya Airways iyo Ethiopian Airlines. Sidaas ayay ku bilowdeen 3 maalmood weekly ku bilowdeen. Haddana labaduba waa daily flight.
Garoonka Aadan Cadde ma u diyaarsan yahay in intaasoo flight uu kala hago maalintii?
Ansacuud, waa runtaa garoonka 70-yadii meelahaasa ugu dambeysay in dayactir lagu sameeyo. Waxaan haysanaa 1 runway oo dhabaha diyaaradu ka caga dhigtaan iyo 1 taxiway oo ah linkiga isku xiraya daakinta diyaaradu istaagaan iyo runwayga. Marka waa sax, garoonka ciriir badan ayuu dareemayaa. Xilliyada ugu xun waa marka laga bilaabo 8:00 aroornimo ilaa iyo 12:00 duhurnimo. Marka waxaan sameynay hadda diyaaraddan xilligii soo caga dhigtay waa arkaysaa 3:00 galabnimo iyo 10:00 daqiiqo hadda ii tahay, mar dhow ayay soo caga dhigatay. Marka diyaaradaha aan fasaxa siino waxaan ka ilaalinaa xilliyadaas si saxmadu ay u yaraato. Waxaa jira mashaariic eraboorka lagu hormarinayo oo hadda bilaabatay, sida badiyo soo cuntay runwayga dabaha diyaaradu caga dhigtaan oo qaar laga duugayo oo dhul aan rabnayna xaggaa kasoo celino. Taxiway kale oo loo yaqaan dabaha isku xira baakinka iyo runwayga, mid cusubaa la dhisi rabaa. Marka baakinka diyaaraduhu istaagan ballaarin ayaa ku socota. Marka si aan dimaandiga naga soo wajahaya diyaaradaha caalamiga soo kordhay si aan ula kulanno, waxaa socota mashaaric fara badan oo garoonka lagu kordhinayo.
Markaad fiiriso magaalada Muqdisho iyo xarakaadka ka socda iyo duulimaadkan faraha badan leh hadda garoonka diyaaradaha ka socda, bal haddaad cabir ka bixisid sida dadku ay u arkayaan?
Cashacuud, waa runtaa magaalada waxaa kusoo laabtay dhammaan inta badan dadkii qurba joogta ahay oo maskax badan kusoo celiyey. Magaalada markaad dhex maraysa waxaa kaaga muuqanaya bilic, dhismayaal cusub, ganacsiyo cusub oo aanan Soomaaliya hor u arki jirin. Shalayta waxaan eraboorka Muqdisho kula kulmay wiilal ganacsato Soomaaliyeed oo qurba jooga oo dhahaya magacyadii aan qurbaha ku arki jiro sida Starbucks iyo maaragtay KFC iyo dhahaya waxaan ka furaynaa Muqdisho. Marka Muqdisho sidii hore ma aha Soomaaliya oo dhan hore ayay u socotay. Mashaariic fara badan iyo dad ajaanib oo maalgashi sameynaya ayaa dayli xafiiskeedu u yimaada. Marka Muqdisho way isbedeshay, caalamkana waan u furanay. Aan Sacuud, waxaa la socotaa muqdisho 2014-16 iyo 16 waxaa imaan jiray qadar turkish airline oo kaliya dayuuradaha imaanayaana marka ay fasaxan soo weydiisanayaan ama aan qurbaan kula kulanno waxay noo sheegi jireen ama xafiiskeena lagu soo booqdaan waxay noo sheegi jireen insuranceigeenu qaali ku yahay inaan la regulatorayn aan shidaalka lagu subayo in ammaanka uusan sugnayn marka waxaasoo dhan hadda waa ka gudubnay ammaankii aada buu u sugan yahay airborka waxaan develop garayna waxa la yidhaha arrival iyo departure procedure oo dayuurad kasta oo imaanaysa ay markay imaanaysa soo raacdo mid kasta oo kacaysaana ay raacdo oo dhammaantood ku hagaya sidii caalamiga standardkii ee hay-adda caalamiga ah ee keyo ay u dejisay caalamka la kulmaya marka dayuuradii kusoo diirsadeen dayuurado badan ba on the way ah haddana waad arkaysaa ilaa 4 shirkadood oo caalami ah oo aan dayuuradii yaryarkaahay ee soomaalida ku shaqaysa jirta ahayn ayaa muqdisho ka shaqeeya taasi shacabka soomaaliyeed waxay siisay joyce oo tikitkiiba hoos u dhacay dad horaa u sabri jirin bayaa ku dhiiraday shaqaalayn badan ayay soo jiidatay
diyaaradda amaba duulimaadka midkan xiga ee cusub ee aadan cadde ka soo degi doona garoonka waa kee
uganda airways 2 August hadiilaayira
kaas wuxuu ahaa axmed macalin xasan maareeyaha hay-adda duulimaadka rayidka ah ee soomaaliya uu warramayay caashe ibraahin aadan caashacuud
dhinaca kalena intii dhegaysanaysay maalintii shalay waxaanu sii daynay waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar oo sheegay in dowladda soomaaliya ay dhammaadka bisha julaay lasoo wareegayso maamulka shaqaalaha duulista hawada iyo mushaar bixintooda haddaba waxaa kale oo uu ka hadlay tallaabooyinka lagu sugayo amniga hawada soomaaliya haaruun macruuf ayaa weydiiyey sababta looga noqday go-aankii diyaaradaha antonov lagaga saarayay hawada soomaaliya
kow lagama noqonin go-aankaas oo sax ma aha qofki yidhaahda waa laga noqday diyaaradahaasi waxay soo bandhigeen dokumentiyadii looga baahnaa oo idil kow labo marka aada diyaarad joojinayso duulimaadyada ka joojinayso hal mar overnight lama yiraahdo bikhitaa lagaa joojinaya waqti ayaa la siiya diyaaradahaasi waxaan siinay waqti kama dambeys ah oo wadanku ay kaga baxaan ayaan siinay amnigooda waxaa la waxay aan u baahnayn documentation ara way inoo keeneen marka lagama noqonin keliya waxaan siinay waqti go-an oo ay kaga baxaan wadanka insha allah tacaala waqtigaasna waa inuu soo dhow yahay
waa goormu hadda waqtigaas ku egyahay
runtii waxay ahayd 4 bilood ayaan siinay waxaa laga jeeda hadda waxaa u haray bil iyo hooga ayaa u haray
marka suuragal ma tahay mar kale in waqtigaas loo kordhiyo sababtaan ku weydiinaya su-aasha waxa weeyaan dadka iyo mas-uuliyiintaan la hadalay waxay leeyihiin shirkadahan laftigoodu siyaasaddii soomaaliya ayay ku dhex jiraan loobi bay samaynayaan in wadanka maxaan ku yidhahdaa ay kasii shaqeeyaan shuruucdiisu ma adka sida wadamada kale caalamka waa wadan soo kabanaya meel kale oy shaqo ka heli karaan male marka waa inay ku mintidaan soomaaliya inay joogaan dadku saasay leeyihin
wallahi de qofkii businessle wax kasta businesskiisa uu kusii wadan karo wuu ku mintidi karaa oo taas kuma eedi karna shirkadaha inay ku mintidaan laakiin dowladda sharciga ay leedahay amniga diyaaradaha maritaanka hawada soomaaliya dhammaantood waxay loo tahay wax la yidhaahda lifeline marna ma compromise garan karno ma sahlan karno arrimaha amniga diyaaradaha marka qofkii raba laabiyin ha sameyn laakiin wax alla wixii aan u aragno inay dhibaato ku tahay hawada soomaaliya amniga garoonka amniga dhaqaalaha iyo nafta soomaaliya intaba lama ogolaan karo annagoo taa fiirinayno ayaan dadka khubarada ah la tashanay sidaas awgeed waxay yidhaahdeen diyaaradahaasi meelo badan ayaa laga joojiyay inkastoo jiraan meelo ay tagaan hadda kenya oo kale diyaaradaha f a a ka haysto ama kuwa europeanka ka haysto oo noocaas ah oo permit ka haysto way tegi karaan oo way ka shaqeyn karaan marka laakiin innaga waxaan go-aansanay inaan joojino marka xilliga hadda nagu soo foodle uu ka dhaco wax laabiyin ah shaqo kuma lahaan doonto aviationku waa wax shaqo farsamo wey technical ah wax technicalan baan iskula tegeynaa maogeeni jirto wax oo laabiyin wax la yiraahdo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalk maxamed cabdulaahi salaad oomar wuxuu u warramayey wariyaheenna haaruun macruuf. Haatana Jabuuti, seminar ku saabsan doorka culimadu ay ka qaadan karto xakamaynta fikradaha xagjirnimada ah ay ka qayb galeen khuburo arrimahaasi aqoon durugsan u leh ayaa maanta ka furmay magaalada Jabuuti. Warbixin amuraha ku saabsanna waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Shirkan waxaa ka qayb galaya dalal badan oo isku jira Afrika, gaar ahaan Geeska Afrika iyo dalalka ugu awoodda badan wadamada reer galbeedka. Waxaa si gaar ah lagu marti qaaday dadka culimada Muslimka iyo Kristanka iyo aqoonyahanada ka socda labada dhinac. Maxamed Sheikh Ali Ahmed Maxamed Diini oo degan Muqdisho ayaa sidan igu qeexay waxa iska weydiinta sababaha isqarxinta.
Wiilka yara inta soo istaaga hooyadii iyo aabihii adeerkii dad Muslimiina isku qarxiyay oo jannaan rabaa inaan aado yiri caawa u hoydo, maxaa ku sababay? Halkuu ka keenay nusuustii Qur'aaniga ahaa? Maxaa yaa inxiraafka sameeyey? Yaa bedelay? Culimada doorkee bay ka ciyaareysaa? Ma culimaa awal arrintan bartay? Ma culimaa hadda ka dhaqi karta? Ma xoogii dowlad baa loo isticmaalaa iyo qori caaradii? Mise waxaa loo isticmaalaa iskuullo iyo jaamacaad iyo madaaris iyo buugaag iyo qoraal iyo fakar fakar lagula dagaalamo? Ilaa xadna waxaan isleeyahay dadka halkan isugu yimid muslimiinta iyo dadka muslimiinta ahayn waxay isku waafaqeen in kooxo yar oo kooban oo farakutirisa diimihii adduunka yaalay, khaasatan diimahan samaawiga ah, tan yuhuudda, tan masiixiyiinta, tan muslimiintaba, kooxo yar inay afduubeen lana joogo waqtigii loo guntan lahaa sidii looga soo dhacsan lahaa.
Balka waran Soomaaliyo kale markaad eegto iyo xagjirnimada iyo qaabka loo kala fasirtay diinta Islaamka.
Soomaaliya maadaama mujtamac wada muslima ay tahay, horta ayaan darro weyn ayay runtii dad fara badan ku abuurta. Maxaa yeelay qofkan muslimka ahayna marka la yiraahdo Soomaaliya oo boqolkiiba boqol wada muslimiin ah ayaa haddana qarax isku wada diin darteed iyagoo isku wada diina, waxaad u moodaa in sawir aan qurux badnayn muslimiintii iyo Soomaalidaba inay ka dhiibtay. Sidaas oo tahay waxaan isleeyahay mujtamaca Soomaaliga ah ee Soomaaliya degan maanta baraarugiisa waa uu ka wacan yahay 20 sano iyo 15 sano ka hor. Marka mas'alada Soomaaliya waxaan isleeyahay waxay maraysaa meeshii lagu kala bixi lahaa.
Professor Cabdiraxmaan Baadiyow oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee degan Muqdisho ayaa isna ii sheegay waxay ka yidhaahdeen xaaladda Soomaaliya.
Horta Soomaaliya si gaar ah looma soo qaadan, waxyaabaha la soo qaata waxaa kamida maadaama ay dadka kaneysado madax ka ah oo mataqaana oo wadaado kristaan ah iyo wadaado badan oo muslimiin ah iyo dadkii muxuu ahaa u dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadda ay meesha isugu yimaadeen oo laisla fahmayay mushkilada. Waxaa la sheegay inaysan islaam ahayn, kristaannasan ahayn, oo si khaldan loo isticmaalayo. Marka laga hadlayay seefalboodmada laga hadlayo oo diinta loo isticmaalayo, dabcan tusaale Soomaaliya waa loo soo qaadanayay oo shabaabka ayaa tusaalaha ayaa ugu badnaa.
Ujeedadu maxay tahay marka culimadan ma xagjirka sidii meesha looga saari lahaaba?
Horta xagjir in meel laga saaray wax sahlan ma aho, waad ogtahay. Xagjir waxa waaye, waxaa xagjirnimadu waxay ka dhalataa waa siyaaso, hoggaan xumaaday, dowladnimo xumaatay, taasna waaba la isku raacsan yahay. Marka arrintu marka ma aha, waxaa la diidan yahay marka in arrinta diin loo saariyo oo la yiraahdo islaam ayaa xagjirnimada islaamka loo magacaabo ama xagjirnimada kristaanka la yiraahdo ama xagjirnimada yahuudda la yiraahdo diin loo saariyo. Waxaa la rabaa inay noqoto diinta waxaa waaye koox ka mid a dadka ayaa waxay u adeegsanayaan muxuu ahaay fikirkooda xagjirnimada ah marka ay rabaan inay ku dagaalamaan ay la dagaalamaan kooxa kaleetood sida qabiilkaba loo adeegsan karo oo mataqaanaa loo adeegsan karo madow iyo cadaanba loo adeegsan karo.
Soomaaliya kale maxaad umalaynaysaa arintan? Dee aad bay u saameynaysaa
Soomaali, mushkilada Soomaali oo dhan kulligeed waxay ka dhalata kale talis. Waxaan ognahay kale taliska dowladdii militariga ahee waxay cadaadisay qabaailkii, waxay kale cadaadisay diintiina waa la dirirtay. Dagaalkii diinta la dirirtay marka waxaa ka dhashay kooxaha xagjirro ee maanta aan ku magacaabno magaca diinta isticmaalay ayaa ka dhashay. Saas ayaa marka dowladda Soomaaliyeed dumisay. Wixii marka dowladda duntay ayaa marka xagjirnimadii ama qabiilka aheed ama diinta aheed ay sii socotay. Maalima midba xoogaysanaysa. Hadda waxaa nagu xoogan oo dhib weyn nagu haya tan magaca diinta islaamka loo isticmaalo oo mataqaana ayaa nagu xoog badan.
Ramadaan Muuse, VOA Djibouti.
VOA.
Oh, habeen wanaagsan dhegaystayaal. markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa qodobadeedu ku soo maqan waxaa ka mid a barnaamijkii qurba, xubinta dooda gaaban, iyo qodobo kale. intaas waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in qarax ka dhacay magaaladaasi uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan booliiska, sida ay goobjoogayaal VOA-da u xaqiijiyeen. sarkaalkan oo lagu magacaabo Cawil Nuur Rooble ayaa ahaa taliyaha ciidamada booliiska ee koonfurta Gaalkacyo. qaraxa waxaa la sheegay in uu ka dhashay miina lagu xidhay baabuurka. sarkaalka dhaawacmay waxaa lagu daweynayaa cusbitaalka magaalada Gaalkacyo. guddiga doorashada dalka Mauritania ayaa maanta ku dhawaaqay in Maxamed Ould Qazouni, oo ahaa jeneraal hore uga soo shaqeeyay militariga, uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday 22-kii Juun. doorashadan ayay xisbiyada mucaaradku sheegeen inay ahayd mid lagu shubtay oo u dhacday si cadaalad darro ah. guddiga dastuuriga ah oo la codka ugu dambeeyay ee dalkaasina waxa uu diiday sheegashada mucaaradka. qarax xooggan oo baabuur loo adeegsaday iyo weerar ay rag hubaysani soo qaadeen ayay ku dhinteen in ka badan 40 qof, ugu yaraan 100 kalena ay ku dhaawacmeen magaalada Kabul ee caasimada dalka Afghanistan. qaraxu markii uu dhacay durbadiiba rag hubaysan ayaa bilaabay rasaas, waxaana ay muddo 6 saacadood dagaalamayeen ciidamada ammaanka. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Nasraad Raxiimi ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in 2 ka mid a raggii weerarka soo qaaday durbadiiba ay ciidamada ammaanku dileen, qaar kalena lagu go'doomiyey guri ay galeen. Raxiimi waxaa kaloo uu intaasi ku daray in 200 qof oo rayida oo ku sugnaa goobta qalalaasuhu ka dhacay lasoo badbaadiyey iyagoo aan wax dhaawac jidhkaahi soo gaadhin. kooxda gurmadka ee gargaarka degdeg ah ee ambulansiyada oo markiiba goobta tagay ayaa sheegay in 20 ka mid a 100 qof ee dhaawaca ay ahaayeen arday. suxufii ka tirsan saxaafadda waddankaasi Afghanistan ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in ugu yaraan 40 qof ay dhinteen, isaga oo kax soo xiganayay saraakiil dowladda waddankaasi Afghanistan ka tirsan. ururka Taalibaan ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi khasaaraha badan geystay. boqolaal dibadbaxayaal ayaa maanta xoog ku galay xarunta baarlamaanka Hong Kong xilli jasiiraddaasi ay Isniinta maanta u dabaaldegaysay maalintii ay la mudowday dhulweynaha Shiinaha. banaanbaxa ayaa ku bilowday si nabad ah kadib markii ay kumanaan ruuxo u badnaa kooxaha u dhaqdhaqaaqa dimuquraadiyadda ay galabta socod ku mareen bartamaha magaalada, iyagoo dalbanayay in hogaamiyaha u janjeera dhinaca dowladda Shiinaha ee maamusha Hong Kong ay iscasisho. hayeesha dhalinyarada wejiyada soo duubtay islamarkaana xirnaa koofiyada adag ayaa iska indhatiray digniinta ciidamada booliska, kadibna waxay jabiyeen miyaaradaha dhismaha xarunta baarlamaanka oo ay gudaha u galeen. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. soomaaliya waxaa maanta laga xusayay maalinta xorriyadda 1 July, iyadoo habeenkii xalay nasaqdii dhexe calanka soomaaliya la saaray. maantana waxaa munaasibada lagu qabtay meelo kala duwan, iyadoo lagu xusayo xorriyadda 1990-guurada kasoo wareegtay markii soomaaliya ay xornimadeeda ka qaadatay Talyaaniga, islamarkaana ay midoobeen 2 gobol ee koonfurta iyo waqooyiga. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
taqdiir dhexe xalay saacaddu markay soo istaagtay 12:00 calanka buluugga ayaa laga suray aqalka madaxtooyada. ciidamada Baanbeyd ayaa salaan qaatay, waxaa bilowday dabaaldega iyadoo hawada Muqdisho laga arkayo iftiinka bulaleed qof loo ridayay. dadka degan Muqdisho ayaa maanta isku soo baxay garoonka kubadda cagta Banaadir Stadium. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi oo boqolaal dadweynaha kula hadlaya garoonka kubadda cagta Banaadir ayaa sheegay mudnaanta ay leedahay maanta iyo inay tahay in la xusuuso dadkii u soo halgama xorriyadda.
maalintan taariikhiga ah, maalintan qof walba oo Soomaaliyeed aan aaminsanahay inuu qiiraysan yahay. marka ugu horeysa waxaa loo baahan yahay inaan xusno oona xusuusnaano halgamayaashii iyo halyeeyadii noo keenay xorriyadda, u soo halgamay, dhiigoodii u soo daadiyey, u dhintay, dhaqaalahoodii u bixiyey. waxaan ka codsanahay qof walba oo halkan jooga inay istaagaan oo aan faatixad u marno, inuu Ilaahay jannadiisii iyo naxariistiisii siiyo.
madaxweynaha ayaa sheegay in dhabaha keliya dadka Soomaalidu isku soo laaban karaan ay tahay wadaniyad.
wadaniyaddu waa waxa ummaddan iyo dalkan isku xiray,
waana ummadda kaliya ummadda Soomaaliyeed aan isugu keenin karno maxaa yeelay waxa naga dhaxeeya hal dal ayaan leenahay oo wanaagsan Ilaahay nagu abuurey oo loo baahan yahay inaan ilaashano inaan difaacno sharafkiisa iyo karaamadiisa soo celino wadan soo ku dhawaad waa xaqiiq dalka inuu burbur galay waa xaqiiq dalku inay dadku inay kala tageen waa xaqiiq dadku inay dib ugu noqdeen tuulooyin
madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday kursiga ku fadhiyo wuxuu xuseynay tahay in la dhowro madaxweynaha maadaama uu astaan qaran wuxuu hadalkiisa ku sii daray in xulku yahay meerto berin uu ka tagi doono
darajadu waa meerto maalin walba qof baa jooga maantana joogay shalay dad waalahena joogay beri dad kale joogi doona waa inaan difaacno waa inaan dhowrano madaxweynuhu waa astaan qaran dalkuna waa astaan qaran yaan la kala saarin madaxweyne qoysa ma jiro madaxweynuhu markuu dhaartay oo doortay ummaddu wuxuu u dhaartay inuu u dhaxeeyo ummad inuu cadaalad falaayo inuu ka fogaanayo wax kasta oo ummadda kala qaybiya madaxweynihiinu waa kaas dowladdiinnu waa taas dowlad ha ka raadinin qabiilu dowlad ha ka raadinin qabyaalad dowlad ha ka raadinin kala qaybsanaan dowlad waa tan midaysa ummaddeeda
dadka isku soo baxa ayaa u bannaan dhalinyaro qaarkood ayaana la hadla v o a
dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib magacaygu waa saciid axmed cabdiraxmaan ku nool magaalada muqdisho khaasatan degmada hodan ummadda soomaaliyeed marka ugu horeeda waxaan ugu hambalyeynayaa kowda luuliya oo ku aadan maalintii gobollada waqooyi ay keeneen calanka soomaaliya sidoo kale waa maalin qaran oo ku aadan midowgii gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed dabcan ma la soo koobi karo hambalyada maanta oo kale amase maanta munaasabadda ay leedahay wax la soo koobi karo ma ahan waa maalin qaran waa maalin awowyaasheen ama aabayaasheen ay nooga tageen taariikh aad iyo aad u mugdheer waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hambalyo soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha noolaato ilaahay soomaaliya karaamadeedii
assalaamu calaykum dhammaantii waan islaam anigoo ah salma cabdiqaadir oo ka imaaday degmada howlwadaad saaka halka saaca camal wax ku faraxsanaa inaan qayb galo kooda luuliyo mar labaad iyo mar saddexaadba soomaali meel kasta joogta hambalyo waxaan leeyahay mala koobi kara tareenkeeda meeshuu ku salaysan yahay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo ha israacda soomaali
kowda luuliya ayaa ah maalinta midooda gobollada waqooyi koonfurta oo ay si qaadeen heeridii gumaystihii ingiriiska ee talyaaniga cabdulqaadir okay v o a muqdisho
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurba iyo sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe daltabyada amaba hilowga waxa loo yaqaano waa maskaxiyan qofka arrin saameyn ugu yeelata markii muddo aad u dheer waddankiisa dadkiisa asxaabtiisa halkii uu ku koray uu ku dhashay waxna uu ku bartay uusan dib ugu noqonin haddaba sidee ayay saameyntaasi ugu leedahay waxyeelo qofkii muddo dheer ku noolaaday qurbaha waxaa barnaamijka igala qayb galaya ayaan yuusuf oo muddo 30 sano ka badan ku nool dalka kanada iyo faarax ow maxamuud maxamed oo ah qoraad degan gobolka virginia ee duleedka magaalada washington oo isna muddo aad u dheer ku noolaa qurbaha inkastoo faarax uu dib u noqday ayaan marnaba dib umaysan noqonin barnaamijka waxaa igu hormaray ayaan
aniga waddankan waxaan joogay 32 sano
waa gartay muddo aad u dheer ayaa joogtay ood kanada ku nooleed
intaba kanada ku nool ha
waa tahay maxay ka dhigan tahay in qofka uu muddo intaas le-eg uu ku noolaado qurbe
wallaahi waxay ka dhigan tahay in markasta aad niyadaada ku haysid waddankaagii aad jeceshahay ama jeceshahay maalinay maal ahaatay isagaa u noqotid aka waxyaabo badan un kuu suurtageleen ayaa ku haayo iyo meelahaad kusoo qortay iyo quruxdii iyo heesihii iyo markaad aragtid maaragtay hilow aad iyo aad uxun uu ku qabanayo isla markaana aadan u haynin maxaa la dhahayay hadday noqoto xagga ha ahaato lacag aaday u lacag badan tahay inaad south africa aadid hadday noqon doonto fasax inaad u heshid iyo hadday noqon doonto maxaan kuu sheegaa inta beri aad kusoo maqnaanayso ma kugu filnaan doontaayo waddankaaga ma kaga soo xiisa dhici doontaa 2 week oo fasax ah waxyaabo badan ayaa kaa horjooga oo waxaa kaloo aad iyo aad haddana dadka uga sii baqaan oo jirto nabadgelyada nabadgelyadu aad ugu xun qof wuxuu ku sheegay qof wuxuu kuleeyahay waa nabad qof wuxuu kuleeyahay hadaa dawladda gelin waa nabad qof wuxuu kuleeyahay saan waaye marka waxa waaye waxyaabahan iska dhacaayo maalin kasta maqlayso raadiyaasha iyo wariyaasha ay ka hadlayeen iyo dadka masaakiinta oo dhimanaya haddana adigina calool xumo keliyaad sii qaadaysaa mararka qaarkood markaa aragtid waddankaagi iyo meeshan ku kortay oo dhibkaas ka socdo ilaahay maahayna wax kale u toogi karta male laakin waa jeceshoo waahilow aad iyo aad kugu dhegano jeceshaa maray mar ahaataba in ah tagto intaada dhimanay
waa tahay marka hadda hilowga ama waxaa loo yaqaano daltabyada oo kaleeto waxyaabaha ugu badan eed ka dareemi kartid maxaa kamid a inaad waddankii u baahantahay ama u xiisaqabtid xataa
waxaan dareemaa waxyaabahaan ugu jeclaa waddankayga waxay ahayd anigu markaan dhallinyarada ahaan kusoo kori jiray badanaa waxaan iska jeclayn inaan riwaayadaha iska aadma tiyaatarada waqtigaa ragtaa soo baxaysaa magaaladu waa nabad waxaan ku sheegaa dadka deeskaaga lasoo jeegaysaa intaad rabtid waqti fiican ood ku seexato markaad boolka timaadaa haysataa dariskaa la sheekaysan jirtaba haysataa wax dhibaato leh oo maaragta ujeedin ma leh sigaaga aadaysaa iskoolkaaga aadaysaa gurigaaga ka shaqaysanaysaa waalidkaaya aad ka dhigaysaa waalid aad kugu faraxsan oo maaragtay oke maraanta waqti fiican oo nagu filan aan hurdi isana soo kacno waxay ahayd meel cajiib ah laguna jiran isbitaalna la aadin marka waxay ahayd wax waddankeena hilowgiisa ma lasoo koobi karo mararka qaarkood markaan arko waan iska ooyaa oo aad iyo aad ayaan u calo xumaadaa tool ilaahayna waan u toogaa mar kasta in ilaahay waddankeena kusoo celiyo hilowgiisa u haasadan mar ee mar ahaataba u tago iyo meelahan kusoo koray aan arko iyo iskoolaadkii aan soo dhigan jiray
dadkii dhallinyaranimadaadii aa istaqaaneen waxaan garan karaa kuwii dugsiga qur-aanka kuwii iskoolada qeybahooda kala gedisan kuwii brivateyada ama xilligiina haddiiba iskoolada waaweynaa ee la dhigan jiray aad maaragtay aadka isu dhexgasheen ama saaxiibada aheedeen wax meel ma ku sheegtaa mase waad kala lunteen oo adduunka dacladiisa
horta dadkii badanaa waa kala lunno adduunka meel qabo qof buu ku nool yahay aniga xataa walaalahay waa kala lunno adduunka meelahaasa kuwada nool yihiin laakiin maxaan ku sheegay dadka badanaa aan aqaanay qaarna waan aqaanaayo waddankaana ila degan yihiin koronta ila degan yihiin waa in yar oo farako daris ah ma badna laakiin intaan dariska ahayn badanaa qaarna way inteen qaarna adduunka kale kala galeen marka intaa xusuusto ayaa iska badan laakiin badanaa dadka kaan qaarkood maqlay way wada geeriyoodeen dadna way dhinteen ayagoo yaryaroo dhallinyaro ah ilaah naxariista laakiin waxyaaba waxaa jiro markaad soo xasuusato qulubtaada iyo qalbigaaga iyo adiga dhan ku kicinaayo markaad soo xasuusato waddankaagii aad kusoo kortay oo macaanaa oo qorxda badnaa oo caafimaadka lahaa iyo cuntada freshka aan cuni jirin wax aad iyo aad ugu xiisid waa mar kastana aa jeceshaan middaada ku jiro
ayaada dhimane aad baan kaaga mahad celinaya barnaamijkan qurba inaad igu
waa mahadsantahay baayadiis
waayo sidoo kale
asalaamu calaykum
waa hadaag faarax uu maxamuud maxamed waxaa tahay qurba joogta soomaalida ee muddo dheer ku noolaa wadamada qurbaha inkastood ku noqnoqotidba dhulkii oo dadkii aad soo aragto bal waxaad iga warantaa ugu horreyntii sidaasi ayaan yuusuf oo kaleeta ay u hadlayso daltabyo amaba hilow waxa loo yaqaano
dadka keliya bini aadanka keliya maaha anoo yarbaan waxaan maqli jiray runtii inay xooluhu xataa daltabyadu ku dhacdo ama hilow markuu meeshii uu joogay laga kaxeeyo oo meel kale la geeyo dhirtii baa kala duwan bayaadii baa kala duwan waxay cunayeen baa kala duwan taasuna waxaa ka mida dee qurbihii waxay noqonaysaa markaad tagto cuntadaad cuni jirtay oo dhan baa ka duwan wixii aynu cuni jiray waxaa kaloo duwan dabeecaddii baa ka duwan hawadii baa ka duwan marka daltabyadu waxay noqonaysaa wixii aad taqaanay oo dhan baad ka timi wax walba oo aad aragtaana waa wax kugu cusub marka waa dareenka kugu jira inaad waxaagii aad taqaanid ku noqotid oo mar walbaba daltabyadu saasay noqonaysa
waayahay bal faaraxo haddii kaba soo qaadba aad ku noolaatid qurbaha muddo aad u dheer oo waddankii xataa aad hilmaantid iyo dadkii jooga halkaas marka aad noqotona xaggaasi sideed isula qabsanaysaan jiilashii aad isla soo korteen kuwaad wax isla barateen kuwaad xaafadaha dariska aheedeen eheladii asxaabta taqaana wax walbu isbedelayaan iyada laftirkeeda
horta runtii dhibaatada daltabyadu keliya maaha dadka qurbaha anigu hadda inkastoo aan gobolka sanaa ku dhashay waxaan ku koray xamar dagaaladii hadda dadku siduu u barakiciyeen meelo badan ama waxaa laga yaabaa dad badanoo xamar ku dhashay inay meelo kale tageen gobollo kale tageen marka horta runtii dhibaatada ugu weyn waxa weeye in qofkii meeshu uu ku noolaan jiray maaha uu meel kale tegay. Aniga markii aan xamar baan kasoo dhoofay qurbaanimi, markii ugu horreysay runtii sanadkii 2004 ayaan waxaan ka degay Berbera Hargeysa, Berbera iyo Hargeysa oo markaas ay ugu horreysay. Run ahaantii waxaad dareemaysaa sidii inaad dhul cusub timi, waayo horta runtii dad badanna kamaan aqoon, oo la qabsashada dadka iyo dhaqanka cusub ee inta muddada badan aad kasoo maqanayd isbeddelka lafteeda ayaa lafteeda waxay noqonaysaa
wax muddo u baahan
daltabyadii aad qabtay. Runtii waxaad is weydiinaysaa daltabyadu markaa ma magaaladaad ku kortayba ma waddankoo dhan dareenka weyne dalka kugu jira, laakiin run ahaantii qofku markuu meeshu uu yaraa ku koray ee uu yaqaanay taas ayaa ugu maaragtay uu had iyo goor dareenkiisu ku jiraa oo aad macrayda qofkii dareemaya.
Aad baad umahadsantahay Faarax.
Waaye.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ah qoraa islamarkaasina waddankan wadamada qurbaha muddo aada u dheer deganaa, gaar ahaan dalkan Mareykanka, iyo sidoo kaleeto ayaan Yuusuf oo degan dalka Canada. Labadooduba barnaamijka Qurba ayay iigu waramayeen. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Wahagaag dhegeystayaal, waxaad la socoteen barnaamijkii Qurbe oo ay noo soo diyaarisay inala socotiinaysay Sahra Cabdi Axmed. Haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa saameynta ay baraha bulshada ku leeyihiin nolosha iyo dhaqanka bulshada. waxaa ka qaybgalaya Shiino Cule iyo Cabdiqaadir Cali Boos oo labaduba ka mid ah dadka ugu caansan ee baraha bulshada ku leh bogagga, islamarkaana mararka qaar live ka soo gala, ka tala bixiya, kana fakar dhiibta hadba waxyaabaha cusub ee socda. Waa idin salaama marka hore kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. waxaanu ku eegaynaa maxaa laga dhexlay baraha bulshada, faa'iido mise khasaare? Aan ku hormaro Shiino.
Waxaa laga helay faa'iido badan baa laga helay, oo ay ugu horreyso inaa dadki ay isku bartaan, inay ku wada xiriiraan, in dad badan Soomaaliyeed ay kasoo baxaan oo dad faamuso caana ay noqdaan. tusaale, hadda marka aniga usoo qaato, aniga booska Facebook horta cidinama aqoon, xaafada unaana ka yaqaanay, haddana dad caanaan nahay. Marka waa faa'iidada ugu weyn oo laga helay wey.
Haye Cabdiqaadir.
wallaahi Shiino walaalkay waa sax, waa runtiis, laakiin waa kaga soo horjeedaa fikirkiisa ah in faa'iidooyin badan laga helay, sababtoo khasaaraha lixaad kale oo bulshada Soomaaliyeed ay ka dhaxleen ayaa ka badan faa'iidada uu Shiino ka dhawaajiyey. Waxaana qabaa aniga dhowr qodob oo ah nuu cusku karo khasaaraha Facebook oo ka mid yihiin in qof magacaada ama sawirkaaga uu iska isticmaalo uu saameyn ay kugu yeelato qoraalkaaga, maadaama qofka magacaada uu wato, in wax dhaqan iyo diin aanan u lahayn innaga oo laga yaabo qof inuu si bareer ah ama nolosha caadiga ah uu ku dhiirado in Facebook marka la joogo ay tahay wax normal ah, in dhaawacyo, dhiigag, dhibaatooyin badan aan ka aragno daawano aan daawo lahayn haddii teknolojiyadan casriga ah aysan jiri lahayn, iyo kuwo badan oo kale waa aan soo cuska doono.
Haye Shiino, faa'iidada in adiga aad caan noqotay Kasoko iyo Cabdiqaadir, maxaa kaloo ka mid a faa'iidada bulshada ay ka dhaxashay iyo dadka isticmaala?
waxaa ka mid a in dadkii ay ku wada xiriirayaan, in qofku wixii barnaamijkii ama fariintii uu rabay inuu dadka la wadaago inuu gaarsiin karo. Dabcan khasaare waa jirtaa, laakiin waxaan aaminsanahay inay faa'iidadu ka badan tahay. Qofku sida wanaagsan buu u isticmaali karaa. Hadda haddaan u baahdo anigu oo rabay ummadda Soomaaliyeed inaan wax fiican u sheego oo aan isleeyahay dana ugu jirta, haddii ahaan lahayd dalkooda iyo dibdiskiisa, haddii ahaan lahayd nabadgelyada, haddii ahaan lahayd midnimadooda, haddaan leef soo gelayaa daqiiqad bay ugu qaadanaysaa 2,000-3,000 oo qof a toos ii daawanaya videoga, waxaa laga yaabaa 50,000 inay daawato. Marka dadkii fariinteedii waa gaarsiin karaa. Haddii aan laakiin aanan haysan baraha bulshada, inaan V O A baryo noqon lahayd. V O A na waxaa laga yaabaa inaysan taleefanka waxa weeye jaan fiican siiseenba.
Haye boss.
Intuu ka dhawaajiyey waxaa kaloo ku darsan lahaa Shiino, dhalinyaradii mustaqbalka wanaagsan lahayd burburkii dhashay kadib, ama kuwii markaa caqliyeysnaa waqtigii dowladda siyaad baray, maanta waxbarasho iyo mustaqbalkoodii futurekoodii waqtiga ay ku dhumi lahaayeen waxaa guudaa in social media ay geliyeen, taasoo mugdi weyn gelinaysa futurekooda. waxaa dareemaya in siyaasadii dalka kala tagtay ee kala irdhowday halkii dhalinyarada isku duubnaan lahaayeen maanta ay baraha bulshada ku kala qaybsameen oo kala arki duwan yihiin oo gurubi badan u kala baxsan yihiin, in waxaa kala arkaya heerka qoysaska ama qoysaskoo kale in hablihii asturnaa ama raggii iyo hablihii ama guurkii aad muddaa dadkii lamaanihii isqabay muddo dheer markay kala tegayaan in shanta qaaradood dunida laga ogyahay sababta ay u kala tageen khilaafkoodii wixii dhamaa halkaas ay kusoo bandhigayaan. Waxaa kaloo jirta in uu sii laba jibaarmay khatartii tahriibka maadaama dhalinyaradii america iyo yurub iyo australia joogtay ee si sahlan sawiro usoo dhigayaan halkay joogaan snapchatka iyo waxyaabahaasoo kale, kuwii dhalinta ee dalka joogay difaaci lahaa ama u dhiman lahaa ama xataa wax ku baran lahaa oo dalka difaaci lahaa inay kaga dayayaan baraha bulshada oo aan jirin waqtigii baraha bulshada ka hor in ay yareen tahriibka. Marka laysku beego baraha bulshada waqtigii ay ugu badna 10 sano ugu dambeysay sidii loo tahriibay, waxaan aaminsanaha in aniga kaalin weyn ay ku leeyihiin baraha bulshada, ha noqotay snapchat ama facebook ama twitter ama noocyada kala duwan ama meesha doontaba
hayshiino.
Sax maaha in qoysas badan ay facebook ama baraha bulshada ay ku burburaan, waa dhici karta haddii hal qoys iyo labo qoyso iskoodaba markoodii hore aan maaragtay ula booca isugu ku tugayay inay ku kala tagaan, laakiin waxa ka badan inta iska hesha inta guri oo facebook ka dhismay laba qof oo halkaa iska bartay oo iska guursada. Falastiin ay waagii hore waxaa dhici jirtay gabadhu markay guur weydo heeran bay noqon jirtay, magaalo kale gaari u raaci jirtay ama gobol kaloo soomaaliyeed bay tegi jirtay. Hadda alxamdulilah gabar heermaysa lama hayo, gabadhu haddii xoogaa suuqu ku xumaado laba sawir oo qurux badan bay soo gelaysaa facebookeeda soo dhigaysaa, halkaasaa kumaankum ragga ka arkayaan calafkeeda halkaa maartay ka helaysaa. Nimankana sidaas si lamida nin dambo heermaya ma leh. Marka dadka soomaaliyeed oo dhalinyarada soomaaliyeed jooga laftigoodu waa ku faa'iideeno, dadkii haddaysan camal lahayn maxay qaban lahaayeen ama waxbay dhici lahaayeen ama iyaga isdidi lahaa. Hadda facebook bay ku mashqalsan yihiin, waxaa arkaysaa dhalinyaro afara oo meel wada fadhiya oo qof qof la hadlayn oo qof walbaa mobeelkiisa ku jiro iska qosliyo faraxsan yahay, fiidkii marka la gaarana uu iska seexanayo. Haddii uusan facebooka haysan ama baraha bulshada uusan haysan waxa weeye uu fikeri lahaa kabacdi hadaan maaragtay aan fiicnayn buu ka duuli lahaa. Marka faa'iidadaa bahalkaa badan, khasaaradu waa yaryah.
Ahay Cabdiqaadir, ma aragtaa in faa'iidadu ay badantaa khasaaruhuna yarya?
Faa'iidada wax dhibaato ma keenta, laakiin aniga khasaarahan ka ordaa. Waxaan aniga jeclaan lahaa dhalinyarada Soomaanta in aan hal eray u sheego ama iga dhaxlaan. Baraha bulshada horta waa sax, sida Falastiin ka dhawaajisay way jiri doonaan, Soomaalidana way jiri doontaa. Marka habka ugu wanaagsan oo laisula jaan qaadi kara waxay la tahay in baraha bulshada adduunka inta dowlad ay jirto waa laga isticmaalaa, laakiin annaga aan noqono dad educated ah oo waxbartay oo dhinaca wanaagsan uun kaga faa'iideeya bulshadooda. Oo waxaa laga maarmi karaa baraha bulshada sidoo kale, waa dareemi karaa in faa'iidooyin ay jiraan, inkastoo aniga khasaaraha ila badanya, haddana waxaan jeclaan lahaa in laga gudbo arrimaha dhibaatooyinka dhaqan xumada iyo waxyaaba diinta dhaawacayo iyo qofnimadaada iyo mustaqbalkaa inaad ilaashatid oo aad dhanka wanaagsan baraha bulshada xoogga saarto.
Aada u mahadsantihiin Shiino Cole iyo Cabdiqaadir Boos.
Aadi aad baa Falastiin ay u mahadsan tahay, waana kaga mahadcelinaynaa bahda iyo adigaba bulshada qaaligaa.
Inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban oo ay ka qayb galayeen Shiino Cole iyo Cabdiqaadir Boos oo labadooda ka mid a dadka ugu caansan ee baraha bulshada soo geliya fariimaha iyo fikrada. Hatan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal, nabadgelyo. Waagaag dhegaystayaal, intaasina aynu kaga nimaadno doodii gaabneyd iyo Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo diyaarisay halkaad kala socotaan waa VOA Washington. Haatanna kusoo dhawaada dhinacii heesaha waa codka fanaanada Xabiiba Xasan Jooxow. aragiisa kan ku ildoogsadow ammaan iyo ducaba waad istaahishaa inaan kuu tirsho. Codka macaane Xabiib Xasan Tooxo waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeennimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa Sahre Ciidla Nuuri, anigu waa Falastiin Axmed Iimaan, iyo farsamadii Jimmy Faria nabadgelyo.